halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa axad bisha mayna waa 29 sannadka 2016. idaacaddeenna fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a qaramada midoobay oo sheegtay in in ka badan 700 oo muhaajiriina laga cabsi qabay inay ku dhinteen badda mediterraneanka kadib markii ay doonihii ay la socdeen toddobaadkan la degeen, iyagoo markaasi isku dayay inay u gudbaan qaaradda yurub.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan hogaamiyaasha soomaalida oo muqdisho uu uga furmay shirkii madasha oo ay uga hadlayaan hannaanka doorashada dhowaan dhici doonta.
waxaan kaloo idiin haynaa
iga geela oo dhacan baa toogasho u bareertaa dhulkaas dhanaya tegay baan ina dhagax u tuuray. hadba waxaan la taahaayo togoga uga qaylshaa in dhulkiisi cadowtaabo u tol waayay baan.
waa qayb ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo goor dhow aad maqli doontaan
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
in ka badan 700 oo muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay baddu liqday iyaga oo u tahriibaya yurub, sida laga soo xigtay hay-adda qaxootiga dunida ee UNHCR. afhayeenka hay-adda qaxootiga dunida Carlota Sami ayaa sheegtay in qiyaastii 100 qof la la'yahay, kuwaas oo saarnaa doon degtay arbacadii. UNHCR ayaa sidoo kale sheegtay in ku dhowaad 550 qof oo muhaajiriin ah la la'yahay, kuwaasi oo iyaguna saaraa doon kale oo degtay Khamiistii iyaga oo ka soo baxay magaalada Sabarta ee Liibiya maalin ka hor. afhayeenka UNHCR ayaa sheegtay in qaxooti kale oo arkayay markii doontaasi ay saarnaayeen 670 qof ay degaysay in ay doontaasi ahayd bilaamishiin, iyada oo jiidaysay doon kale oo iyaduna buuxday. ku dhowaad 25 qof ayaa ku guulaystay inay dabaashaan oo ay gaadhaan doonta hore oo ay sidaas ku badbaadaan. 97 kale ayaa waxaa badbaadiyey doonyaha ilaalada badaha ee caalamiga ah, waxaana badda laga helay 15 meyd ah. toddobaadkii hore 4,000 oo qof ayaa isla hal maalin lasoo badbaadiyey, kuwaas oo lagu badbaadiyey howlgalka caalamiga ah oo ay hogaamiyaan ciidamada Talyaanigu.
ehelada tagsiilihii Bakistaaniga ah ee lagu dilay weerarkii toddobaadkii hore lala beegsaday hogaamiyihii Taalibaanka Afghanistan ayaa bilayska Bakistan maanta waxay u eheladaasi u gudbiyeen dacwad ka dhana saraakiil Maraykana oo aan la magacaabin. tagsiilahaasi dhintay oo lagu magacaabo Maxamed Azam ayaa waday hogaamiyihii Taalibaan Mulla Mansuur markii gantaal ay soo tuurtay diyaarad droon ah oo aan cidna wadin oo Maraykanku leeyahay ay baabuurkiisa haleeshay gobolka Balochistan ee koonfur galbeed dalka Pakistan, halkaasoo labadooduba ay ku dhinteen. bilayska magaalada Noshki oo ah goobta weerarku ka dhacay ayaa xaqiijiyay in ehelada tagsiilahaasi ay soo gudbiyeen mooshin ka dhana saraakiil Maraykana. tagsiilaha walaalkiisa ayaa sheegay in Maxamed Azam aanu wax luga ku lahayn kooxaha hargagixisada, isla markaana uu isagu ahaa tagsiile siday rakaab, oo rakaabkaasina uu ahaa hogaamiyihii la dilay ee Taalibaanka Pakistan.
ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa isku hareereeyey magaalada Falluuja, laakiin waxaa soo baxaya walaac la xiriira in kooxda ISIS ay gudaha magaaladaas ku haysato dad shacab ah. mid ka mid ah ciidamada gaarka ah ee Ciraaq oo magiciisa kusoo gaabiyey sababo ammaan awgeed, Maxamed, ayaa khadka telefoonka ku sheegay in ISIS ay wadooyinka ku xidheen bambooyin, isla markaana ay isticmaalayaan koox isqarxisa. Falluuja ayaa ah magaalada xilligan ugu dheer ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS ee dalka Ciraaq, iyada oo ay sii kordhayaan weerarada xagga cirka ah ee lagu hayo magaaladan iyo hareeraheeda, ayaa xaaladda dadka rayidka ah ee magaaladan ku nool ay ka sii daraysaa. ilaa 800 oo qof oo rayid ah ayaa awooday inay ka baxaan magaalada, hase ahaatee qaar kale oo badan ayaa weli gudaha magaalada ku sugan.
warbaahinta dalka Iiraan ayaa sheegtay in xushaashta u dhalatay dalka Iiraan aanay sanadkan tegi doonin xajka sababo la xiriira isfahamu waa ka dhex taagan Sacuudiga iyo Iiraan, iyagoo labadooduba ku guuldareystay inay heshiis ka gaaraan arrimaha xajka. Wakaaladda wararka ee Iiraan IRNA oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha diinta Cali Janati ayaa sheegtay in go'aankan ay qaateen kadib markii ay ku qanci waayeen habka loola dhaqmay wafdi ka socday dowladda Iiraan oo Riyaad u tagay sidii ay ugala hadli lahaayeen Sacuudiga arrimaha xajka ee sanadkan. Wasiirka arrimaha diinta ee Iiraan ayaa sheegay inay jawaab ka sugayeen dowladda Sacuudiga ilaa maanta oo xada, laakiin habka ay Sacuudigu ula dhaqmeen wafdigoodu inay sababeen in xujaasta Iiraan aanay sanadkan tegi doonin xajka. Wasiirka ayaa intaasi raaciyay inay maalinta Isniinta ee berri ay soo saari doonaan qoraal rasmiya. Warbaahinta qaarkeed ayaa ku soo warramaysay inay weli jirto fursad kale oo wadahadallada uu ku sii socon karaan si xujaasta ka socota dalka Iiraan ay sanadkan waajibaadkooda xajka u gutaan.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a Washington idinka imanaysa. Hay-adda UNHCR ee qaxootiga dunida u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan 700 oo qof oo muhaajiriin ah loo malaynayo in ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii ay degeen doonyo ay la socodeen oo Liibiya ka soo qaaday. Muhaajiriintan ayaa doonayay inay u gudbaan qaaradda Yurub. Haddaba warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Afhayeenka hay-adda qaxootiga UNHCR Carlota Sami ayaa khadka telefoonka ugu sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press qiyaastii in 100 qof la laayay, kuwaasi oo saarnaa doon tagtay Arbacadii. Ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa muuqaal naxdin la ka duubay doontaasi xilligii ay degaysay, inkastoo ay u gurmadeen. Waxay sheegtay afhayeenku in ku dhowaad 550 muhaajiriin la laayay, kuwaasi oo iyaguna saarnaa doon tagtay Khamiistii iyada oo ka soo baxday magaalada Sbarta ee dalka Liibiya maalin uun ka hor. Afhayeenka ayaa sheegtay in qaxooti kale oo arkayay markii doontaasi oo ay saarnaayeen 670 qof ay degaysay in doontaasi ay ahayd bilaamishiin iyada oo ay jiidaysay dooni kale oo iyaduna buuxday. Ku dhowaad 25 qof ayaa ku guulaystay inay dabaashaan oo ay gaaraan doonta hore oo ay sidaasi ku badbaadaan. 97 kale ayaa waxaa badbaadiyay doonyaha ilaalada badaha ee caalamiga ah, waxaana badda laga helay 15 meyd ah. Booliiska Talyaaniga ayaa ka wareystay sida ay wax u dhaceen Khamiistii dadkii soo badbaaday, kuwaasi oo tiro kala duwan sheegay, waxaana muuqata in tirada dhabta ah aan la xaqiijin karin. Sida laga soo xigtay, dadkii badbaaday doonta labaad ayaa waxaa saarnaa 500 qof markii ay degaysay, waxaana biyuhu ay soo gareen markii ay 8 saacadood socotay. Rakaabka ayaa isku dayay inay biyaha ka dhuraan iyaga oo saf galay, waxaanay adeegsanayeen caagadaha 5 litir qaadka ah, laakiin waa ay ku guuldareysteen, waxaanay biyuhu buuxiyeen doonta markii saacad iyo badh laga dhurayay. Iyadoo xilligaasi uu wadihii doonta hore ee wax jiidaysay uu amar ku bixiyey in xariga loo jaro doonta biyuhu ay sii liqayaan. Dadka qaybta sare saarnaa ee doonta ayaa badda u booday, laakiin 300 qof oo kale oo la sheegay inay ku jireen khanka hoose ee doonta ayay baddu liqday, waxaana laga soo badbaadiyey oo keliya 9 qof. Dadka badbaaday ayaa sheegay in ninka doonta wax jiidaysay waday uu ahaa nin Suudaani ah oo 28 jir ah, kaasi oo booliisku ay sheegeen in ay soo xidheen. Afhayeenka hay-adda UNHCR ayaa sheegtay inay jirto doon kale oo degtay Jimcihii, taasi oo 835 qof, waxaana la helay meydka 45 qof iyo tiro dad ah oo la badbaadiyey iyada oo inta kalena la laayahay. Dadka badbaaday ayaa la geeyey dekedaha magaalooyinka Taranto iyo Bozzalo ee dalka Talyaaniga. Afhayeenka UNHCR waxay tilmaantay in hay-addu ay isku dayeyso in si taxadir leh ay u ogaato macluumaadka xasaasiga ah, maadaama dadku ay isugu jiraan qaar doonta degtay ka badbaaday iyo qaar weli la qaracsan dhacdada naxdinta leh ee ay arkeen. Jasiiradaha koonfurta Talyaaniga ku yaala ayaa ah halka u badan ee ay soo beegsanayaan doonyaha wax tahriibiya oo xaddhaaf ah, kuwaasi oo ka soo baxa xeebaha Liibiya toddobaad walba, iyadoo ay saaran yihiin dad nolol iyo shaqo u raadsanaya qaaradda Yurub. Sanad walba 100 muhaajiriin ah ayaa ku dhinta badda Mediterranean-ka. Biyaha badda oo xilligan diiran iyo cimilada oo degan ayaa kor u qaaday tirada dadka safarka tahriibta agelaya. Toddobaadkii hore 4,000 qof ayaa isla hal maalin la soo badbaadiyey, kuwaasi oo lagu badbaadiyey howlgal caalami ah oo ay hogaaminayeen ciidamada Talyaaniga.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay.
magaalada muqdisho madaxda dawladda dhexe ee soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa maanta waxaa u furmay shirkii madasha waxaanay shirkan oo socon doona laba cisho ay uga hadlayaan arrimaha doorashada soomaaliya la filaya inay sanadkan ka dhacdo kulankoodan ayaa imanaya kadib markii toddobaadkii hore madaxweynaha soomaaliya uu dikrato ku ansixiyey hannaanka doorashada soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray jacfar kuukay
shirkan ayaa sida la sheegay waxa uu dhammaystir u yahay fadhiyadii isaga ka horreeyey ee madasha wadatashiga qaran ee lagu go'aamiyey qaabka ay noqonayso doorashada sannadkan aanu ku jirno dalka ka dhici doonta qodobada ugu muhiimsan ee lagu qaadaa dhigayo kulankan maanta ilaa berri socon doona ayaa ah saamiga ay ku yeelanayso magaalada muqdisho amaba gobolka banaadir xubnaha aqalka sare ee dalka xilligan lagu soo kordhin doono arrintan ayaa daba socota go'aankii uu madaxweynaha toddobaad ka hor ku gaaray in sideeda lagu meelmariyo qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda madasha kaasoo baarlamaanku uu ku dheeraaday ka doodisteeda islamarkaana uu go'aan cad ka soo saari waayey madaxweynaha ayaa xeerkaasi waxa uu ku sheegay in la ilaalinayo mabda'a dastuuriga ah oo ah in aqalka sare ee baarlamaanka ay matalaad ku yeeshaan dhammaan deegaanada soomaaliya oo ay magaalada muqdisho ku jirto taasoo u muuqata in wax uun laga bedeli doono go'aankii horay xamar loogu qadiyey madaxda ayaa waxa ay go'aan ka gaari doonaan sida ugu fudud ee lagu dhaqangelin karo hannaanka doorashada 2016 ee laysla qaatay waxaa kaloo lagu soo qaadi doonaa arrimo la xiriira siyaasadda amniga qaranka oo iyadu qodob muhiima ka ahayd kulamadii ay horay madashu u yeelatay sida lagu sheegay war-saxaafadeed madaxtooyada ka soo baxay waxaa shirkan dhanka dowladda uga qaybgalaya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo ku-xigeenkiisa maxamed cumar carte iyadoo dhanka maamul goboleedyaduna ay fadhiyaan dhammaan madaxweynayaasha maamulada dalka ka jira jacfar kuukay v o a muqdisho
waysin wanaagsan idilahaan tiin ba halkaad kala socotaan barnaamijyadaas iyo wararkaas inuga laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxay nala socodsiinaysaa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa ku dhowaad 500 oo dad soomaali ah oo sharciyadii loo diiday waddanka norway oo la sheegay wasiiro ka socda dowladda soomaaliya madaxa laanta socdaalka soomaaliya inay tageen halkaasi haddaba soomaalida ku dhaqan magaalada oslo ee dalkaasi norway iyo guud ahaanba gobollada ku dhowdhow ee kale ee waddamadaasi yurub ayaa walaac weyn waxa ay ka muujinayaan dad soomaaliya oo la sheegay in dib loogu celinayo waddanka soomaaliya kadib markii sharciyadii loo diiday si aan arrimahaas wax uga ogaano waxaa barnaamijka marti noogu ah oo nooga warrami doona baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee oslo bal soo dhowow baashe ugu horreyntii kusoo dhawoo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha
aada iyo aad baan sahla kaaga mahad celinayaa in aad ila soo xidhiiday
waa gartay bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii waxaad kala socotaan heshiiskan laysla dhex marayo dowladda soomaaliya iyo dowladda norway inay wada gaareen
bismillahi raxmaan iraxiim marka ugu horreysa runtii waxaan jeclahay inaan caddeeyo sida aad xustay in wafdiga soomaaliyeed ee wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka amniga qaranka iyo madaxa laanta socdaalka iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada intuba ay noogu yimaadeen magaaladan oslo markii ay noo yimaadeen runtii annaga waxa horaana loogu sii sheegay waxay ka yimaadeen xagga magaalada copenhagen oo shir hore ka soo dhacay sidii caadada iyo dhaqanka u ahayd jaaliyadda soomaaliyeed ee reer norway runtii dad badan oo aan is ogeyn ayaa kusoo qulqulay hudheelkii ay deganaayeen ee continental hotel halkaasaanu tagnay waanu salaanay waanu soo dhoweynay waxaan markaa anigu shaksiyan u sheegay gaafow oo aanu runtii horena noogu yimi nin runtii qiimana nagula ah haddaan nahay reer norway in ay dhibaatana haysato dad badan oo soomaaliya sharciyadii lagala noqday qaarna dhalashadii norwejiga ama jinsiyadoodii dib loogala noqday waananu u sheegnay waxaanan anigu la hadalsiiyey ilaa 7 ama 8 qof oo Soomaaliyeed oo isku jira wax jinsiyadeed laga noqday iyo wax sharciyadeed laga noqday waxaan u ballan qaaday mudane gaafow inaan marnaba wax celin aanay u soconin wasiirka kale ee amniga qaranka isagana runtii qolkiisana ugu tagay arintana waan u sharaxay waxaan ku wareeyay dibkaasana haystay arintaas ka digtoonaada marka aniga runtii shakhsiyan xildhibaan ahaan waajibkiisa arna waan gutay sidaana waan ugu sheegay
waa gartay marka maxuu kuugu jawaabay hadii aad la hadashay madaxa laanta socdaalka Soomaaliya oo aad kala hadashay in dadkan xaq dhowraan oo ay qayb ka noqon dawladda Soomaaliya waqtigan ayadoo xaalka wadanka loog yahay in dib loogu celiyo si qasaba
runtii wuxuu igu jawaabay runtii in aanay marnaba wax celitaana u soconin dad Soomaaliyeed oo la yiraahdo qabta hadii lagu soo celiyana in aanay dib inaanay aqbali doonin arintaas ayuu runtii iigu jawaabay anigu runtii waanan ku qancay dhalinyaradii kale markaa telefoonka khadka ku jirtay oo khadka isku soo wada xidhay oo aan markaa u gudbiyey oo la hadlay iyagana sidaasoo kale ayuu ugu jawaabay dadka markaa uu la hadlay dee wasiirku runtii waxay kala deganaayeen madaxa laanta madaxa socdaalku magaalooyin badan oo ka mid a magaaladan dalka Norway
waa gartay marka adinku maxaad ka diden adigu gaar ahaan warbaahinta ayaad la hadashay waxaad sheegtay in dadkan dib haddii loo celiyo ay caqabadeeda leedahay iyo dhibteeda marka maxaad ogaateen seed ku ogaateen heshiiskan qotadiisa
runtii anigu markii arrinta waxaan la hadlay nin ka mid nin oo Norwegia oo isagu ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya qaabilsan muddo dheerna arrimahan ku jiray waftigana runtii isagu horkacayay oo runtii shirarkoodii hawlahooda waday waxaanan anigu ka codsaday shaqsiyan aan ku yiri maadaama nahay jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan jecelnahay dhaqanna noo ahayd inaanu dadkayagii madaxdayadii la kulanno in shir naloo qabto inkastay degdeg tahay shir weyn yaa naloo qabana shir yaro kooban ha naloo qabto uu ku gacan sayday waxaan ka codsaday inaanu ajendaha aragno uu ku gacan sayday waxaan ka codsaday in aanu wasaaradda la kulanno oo markaa aanu wasiirka uu noo sheego si aanu markaa uga dhibanno ra'yigayaga iyadoo arrintan masiirkayga taabanay intaaba markuu runtii ku gacan sayray ninkaasi dee madaxdayna aan la hadlay ee aan weydiiyey yidhaahdeen waxaas ma jiraan ayaa runtii haddana arrintaa kumaan qancin oo waxaan ogaa in arrintani socoto oo waxba ii baxay dabeedna waxaan la hadlay warbaahinta Norway TV-ga qaranka oo la yidhaahdo maaragtay ama TV-ga idaacadda iyo telefishinka NRK yaan la hadlay arrintaana waan ka wareystay waxay igu yidhaahdeen arrintaasaa jirta baan idhi maxaa ka ogtiin anigana waa layla hadli waayey waxay si toosa ula hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Norway ee mudane Borge Brende oo markaa si toosa ay u weydiiyeen oo markaa uu la fadhiyey ama la joogay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane hadliye uu la joogay isla markaa si toosa ayuu heshiiska uga waramay wasiirku markaa wuxuu si toosa uga waramay inay heshiiska noocaasa gelayaan oo heshiiskaasi yahay in 500 oo qof oo Soomaaliyeed si khasaba loogu celin doono Soomaaliya wuxuu sheegay in arrintani ay tahay arrin heshiis hore u soo socday wuxuu sheegay in ay la kulmi doonaan wafdidu wasiirka cadaaladda inay la kulmi doonaan wasiirka immigration iyo qaxoontiga iyo inay la kulmi doonaan laanta sirdoonka marka runtii ajendihii oo dhan waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Norway oo runtii ka qarin kari waayey dadkuna waxay xaq u leeyihiin shacabkii inay ogaadaan wax kasta oo ay dawladdu ka shuleyso arrintan runtii qoraalkeeda uu soo bixi doona
waa gartay bal dhageysta ayaa khadka ku jira jooga isna Norway Oslo bal magaca ku bilow walaalkiis waxaad noo soo wacday arrintan la xiriirta
assalaamu calaykum sahre iyo baasho waan idin salaamayaa horta magacaygana waxa la yidhaaha Mukhtar Xasan Bacardhe waxaan ku noolahay gaar ahaan magaalada Stavanger baasho uu garanayaa arrinku markii hore sahrey Norway Oslo iyo waqooyiga Norway iyo Bergen meel la yidhaaho annaga 5 saacadood noo jirta ayuu ka bilowday hadda laakiin arrinkii wuxuu marayaa gobolka iyagii maalin dhaweyd inan baa lagala noqday oo la yidhi Hargeysaad ka timi oo Facebookagaanu jabsanay oo cadeymo noocaasa baan kugu haynaa in maalin ka dambeysa wiil ka dambeysana waxaa lagala noqday inan isaguna ay yidhaaheen waqooyi baad ka timi oo gobolka Sanaag layaaho baad ka timi oo ururaad ku jirtaa oo Oslaa tagtaa calankii Soomaaliland baad huweneed oo calan xusbi wadan layaha baad huweneed oo cadeymahaasaan kugu haynaa shalay toolana 5 qoys ayaa lagala noqday baa la yidhi lay dabagal baan idinku haynaa cadeymana fara badanna waanu idinku haynaa 5 qoys markaa anigu 2 qoys ayaan garanay oo aanan jeclayn halkan aan ka magacaabo 3 kale weli maan arag iyag laftigoodana wax ay kusoo ooday eedeeyeen inay yidhaaheen awdal gobolka la yidhaaho ayaa ka timaadeen lacagta halkaasa u dirtaan dadkiinu jaamacadaha halkaa kaga jiraan isku magacyo saddexan ayaa wada wadataan marka halkaas ayaa dee xidhiidhku aanu ka helay bay yidhaahneen macluumaadka
waa garta marka dadkan aad ka hadlayso waa dad siyaabo kala duwan ayagoo dabagal lagu sameeyay la ogaaday inaysan ka imaanin malaha koonfurta soomaaliya oo maaragta hadda la leeyahay ma degano marka markii la ogaadeena la yiri waxaa laidin kala noqonayaa sharciyadii
haa waxaa kaloo jirta iyana maxaan ku aday ama qof uu koonfur ha ka yimaado ama waqooyi ha ka yimaadee masale kaloo soo kordhay sharciga waddankan deganaashaa saddex sana qof uu ku qaataa markuu joogo hadda waxay keeneen qofkii oo saddex sano joogay oo xareystay sharcigii barmantiga ee deganaanshaha inay sanad siiyaan oo yidhahaan gob waddankaagi iyo xamar waa nabad ama waddankaad sheegatay waa nabad marka halkaana sanad baa laga dhigay oo inamo badan oo aan aqaano saddex iyo afar ba ayaa sanad sanad loogu soo dhiftay waxa kale oo soo baxday oo magaaladeedan iyana iminka booliska ay soo saareen qofkii oo kuwa labaatan sano joogay iyo kuwa shan iyo labaatan sano joogay oo ku noolaa meeshan inay yidhaaheen meesha aad ka timi baasaboorka halkau qof soomaaliya muqdisho ugu hubanaan jirtay uu shirtay wax la yidhaaho meeshaad ka timi ma garanayno meeshaad ku dhalatay in baasaboorradii qofkii lagaga soo qoriyo qofkii calqabad badan eerboodadii kala kulmayo taasuna way ka bilaabantay oo inamo badan baan indhahayga ku arkay oo yidhi looyaraanu qabsanaynaa haddii ay soomaalidu arrinkan ka hadli weydana waxaanu u gudbinaynaa inaanu enerkoga t v ga waddanka aanu la hadalno iyo websaytada media aanu la hadalno bal dee waxaana lagu haysta annagoo shan iyo labaatan sano joogno laba jibna lagu keenay uu shantii ina lagaga qorolay meeshaad ku dhalatay ma garanayno waa dhibaato soo korodhay la hadalay anigwaan arkayga kula hadlay laba nin oo communityga soomaalida haysta oo nuur nin la yidhaahay nin la yidhaha ayuub oo aan ku yidhi maadaama maalin walba qof soomaaliyeed oo la dhibaataynayo sharcigii lagala noqonayo inaynu midaysano oo mudaharaadno oo waxa xamar ka dhacay maalin walba dadka la qarxinaya internetka intaynu board soo saarno soo beritir garayno aynu hor istaagno meesha looga taliyo magaalada aan samayno tiina waxay yidhaaheen waxaan la xidhiina oslo aanu tagnay looyaraanu qabanay xildhibaano oslo a baanu la hadalay waa lagu jira arrinkii laakiin dee wax walba haddaan saharay iminka laga qaban oo weliba waxaan iminka qofka ugu cadcaday aan dareemi karo inuu wax qaban karo ama wax orordaya waa baashe halkan xildhibaano badan oo saddexa baa kasoo baxay inan iyo laba hablood qof soomaali u dhaqdhaqaaqayo oo kale maan arag qof community oo hadlayo mid walba iska aamus buu kuleeyahay
waaya
marka arrinkan dee xaaladdana way xun tahay iminka meesha ay marayso
waad mahadsan tahay inaad taasi nala wadaagtay iyo walaacaad ka qabto bal baasha aan siiyo ka hor intaan dhegeysto kale u gudbin baasha haye
ha walaal waxaan unku darayaa runtii arrinta marka ugu horeysa waa inaynu eegno dhibaatadan eelkeeda iyo dhibaatadan waxa keenay waxa weeye horta dowlad xajira iyo dowladda conservativeka oo isku dhafan ayaa dalkan haysta marka waxay soo rogeen policy naxariis darra ah ama siyaasad naxariis darra ah oo ku wajahan dhinaca dadka agaasimka ajnabiga iyo nabadgelyadoonta soomaalida si gaara ayay taabatay ninka hay-adda agaasimka ajnabiga waxay samaysay tiam gaara oo an umalaynaya inuu ilaa toban qof yahay oo ka shaqaynaya sidii soomaalida sharcigooda dib looga ogi lahaa dib loogala noqon lahaa marka runtii sidaa uu sheegay saaxiibkay aad bay u kala duwan yihin dadka lagala noqday dad dhalashadii baa lagala noqday dad waxaa loo diidan yahay iyagoo labaatan sano deganaa oo laba magacalayaala in baasaboorka norwejiga siiyo la siiyo gabadh aan anigu la hadlay runtii dad ilaa soddon ka badan baa ila soo xiday waraaqahoodii soo diray gabadh soomaaliyeed iyadoo aan la hadlo magaaladan oslo meelodho degan waxaa lagagala noqday kadib marka ay ninkeedii codsatay inuu norway yimaado ayaa waxaa lagu yidhi adiga ninkeediiba waxaa la weydiiyey tuuladii ay ka yimaadeen ama magaaladoodii aqoonteedoo laleeyahay goorma waxaasi ka dhaceen markay kala hadleen ba qofkii halkan joogay lagala noqday taasina sharciga kasoo horjeeda marka runtii dhibaato culus ayaa shacabka soomaaliyeed taabatay dad badan oo norwijaha baa lagala noqday waxaan garanaya inan jaamacad dhigata oo halkan ilaa toddoba jir ku timiyo lagala noqday iminka sharcigii oo runtii jaamacaddii nafsiyan aan dal kalaba lahayn aan fahamsanayno norweya marka culaysku aad iyo aad buu ballaadhan yahay wuxuuna ka socdaa xagga dowladda waana siyaasad runtii ku wajahan in dadka soomaaliyeed runtii sharciga lagala noqdo oo halkan aad looga nacay waxaa marka nasiib darro ah in dowladdeenna iyo dadkeenna soomaaliyeed dalkii jooga ay lugta noo qabtaan ama ha fahamsanaadan ama aysan fahamsanaan
waayahay baasha waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhowo walaalkiis aadna norway ayaa dabcan naga soo wacaysa magaca ku bilow iyo su-aal haddaad haysid
magacaygu waa cali sheekh cusmaan cali wadani ku nool waddanka norway waan salaamayaa baashe muuse iyo sahre iyo idaacadda v o oda fursadan qaaliga ay siisay. Waxaan anigu su-aali lahaa baashe muuse, haddii aan nahay soomaali, aan ku nool nahay Norway, soomaali Norwegian nahay, aanaan wax ku heshiinin ama aanaan wax meel wada dhiganin, maxaan qaban karnaa, maxaan ka qaban karnaa? Waxaan wax mar hore soo bilowday waaye, soo socday in muddaa soo socday, dowladdii Sheikh Sharif ayaa waxaa yimid nin la dhahayo Cabdisamad iyo Gaafow. Marka qorshuhu mar hore uu soo bilowday, maanta ma bilaaban, cudurkuna kahortag uu leeyahay, ana ka dabatag ma laha. Marka maxaa nala gudboon ayaa aniga ahaan su-aashaasan qabaa. Asalaamu calaykum.
Waa mahadsantaa Cali.
Aad baad umahadsantay. Runtii haddaan kusoo dhawaado, runtii Cali, horta waa su-aal caafimaad qabtaadi weydiisay walaal. Waa runtaada markii wasiirka amniga qaranka Cabdisamad iyo ay inoo yimaadaan mudane Gaafow, heshiiskan waa tii laga hadlay. Waxa heshiiskana waxaa ku qoran kiibaa la dhaqan gelinaya. Marka runtii dee mar walba waqti waliba waayihiisu leeyahay. Anigu markii aan taa ka dhiidiyey ayaan arkay mudaharaadku inamay muuqan inuu caawinayo magaalada Muqdisho ayaan ka degay, xogna waan soo qaaday, dowladdana waan usoo celiyey. Runtii arrintaasna sida la sheegay dad badan ayaa markaa ku badbaaday oo sharci la siiyey, arrintiina waa la sujiyey. Marka anigaan kusoo dhawaada, waxay la tahay shacabka Soomaaliyeed in marka hore uu isku duubnaadaan. Anigu inka waxay la tahay baarlamaanka Norway, anigu xisbigaygu waa xisbi ugu weyn, waanan u gudbiyey qof contact gaarsana oon la xiriira lay sameeyey. Xisbiyada garabka bidix waxay diyaar yihiin arrintan ka hortagaan. Arrintan waxaynu kaga hortegi karaa laba dariiqo: bulshada Soomaaliyeed inay wax samayso, ama mudaharaada isku raacdo, ama organ kale ha isku raacdo, qoraal ha samayso, in horta aynu inagu wax qabano, inagoo unitya. Talabaad, in dee qof in markaa baarlamaanka la xiriiro oo baarlamaanka komiteega ama guddiga gaarka ee baarlamaanka qoraal loo gudbiyo, xisbiyada muxaafidkeed dowladda iminka gacanta ku hayana iyo xisbigeedan mucaaradkina iskaashadaan, islamarkaana arrintan la jebiyo. Dhaqangelinteeda waa laga hortegi karaa, waana la jebin karaa. waxaana ilaahay subxaana watacaala ka rajaynayaa in aanay taaba gelin. Taasaanu ka shaqaynaa, taasaana laga wada shaqayn karaa.
Waa gartay baashe, bal waxaad iga warantaa marka tiro intaasi la eg oo 500 oo dada sharciyada wax looga noqday maxaa fududeeyey?
Runtii horta shacabka Soomaaliyeed halkan walaal degani waa ilaa 42,000 ayay ka badan yihiin. Waa dad aad iyo aad u badan. Waxaa haddaba dadka runtii dadkii berigii hore ilaa dad baa jira aan horta 2012 wixii ka dambeeyey markii ay dowladda federaalkii dhalatay Soomaalida sharciga waa lagu adkeeyey. Markii aad iyo aad baa loogu adkeeyey. Markii hore waxay ahayd gobollada bartamaha iyo koonfurta in si toosa sharciga loo siin jiray, waayo nabaddu may sugnayn. Tii waa laga noqday. Waxaa la yidhi Soomaalida individual ama shaqsi ha loo arko, shaqsigii markaa mudan unbaa la siinayaa sharciga, dad la siiyaana way jiraan. Taasi markay keentimi ayaa runtii dee Soomaalida saas loogu adkeeyey sharcigii. Taasi timi dabeetana waxaa jira dad kaloo iyagana looga shakiyo, la yidhi markii aad sharciga qaadateen ayaydun been sheegteen. Oo kow, Soomaalidu waa shanta Soomaaliyeed, runtii waa la wada garanayaa, waa wada Soomaaliye, waa isku dhaqan, waa isku diin, waa isku af. Sheekadu taa maaha. Dad baa jira lagu haysto in ay lahaayeen jinsiyad ama Kenyaana ama Jabuutiyaana ama Itoobiyaana markii ay dalka soo galeen. Marka kaysaska noocaasa baaritaan baa ku socda, waana dad gaara loo haysto oo dee runtii doodi doona. Marka isku soo duubo iyadoo Soomaalidu runtii integrationka ama dhexgalkayagu aada u hooseeya marka dhinac loo eego, oo dad marka laysku celceliyo 500 sanadood joogay dalkan yihiin, dad badani ay soo qulqulayaan oo dagaaladii iyo mushkiladihii aanay lahayn xirfada lahayn, mujtamac la qabsan, dadka cududa shaqaysa 38% ka yar tahay, waxaasoo dhan ayaa runtii waxay samaysay waxoogaa nacayba. Oo runtii la isdhexgalka iyo la qabsiga bulshada oo adag awgeed ayaa haddana dowlad cadawa oo xagjir ah ayaa dalkii qabsatay. marka intaas iskaashatay ayaa waxaa soo baxay siyaasad cadaawada oo ku wajahan Soomaalida, oo la doonayo Soomaalida in aan naxariis lahayn ay dalkan ka tagaan oo la nacsiiyo. Marka dad badan oo dee Soomaalida waxbartina way jiraan. Marka taas waxaasa isbiirsaday, arrintaa isbiirsatay marka laysku daro ayaa waxay ka dhigaysaa in Soomaalida runtii aan naxariis badan loo haynin dadka Soomaaliye. Marka taas waxaa noo sii dhex martay dowladda Soomaaliyeed oo markii la xaaday yimaadaan maanta ah ayaa runtii iyagana wax naxariista kalamaanaan kulmin. oo runtii waxaa dhacday dad qofka Soomaaliyeed waxaa jiri jirtay imika dib u celin aan khasab ahayn baa jirta, oo dad Soomaaliyeed ay dhoofeen oo markii 15 sano halkan ay deganaadeen ay markaa waxba ka waayeen, ay markaa dhoofeen oo ay tageen wadanka Belgium. waxa jooga safiir Mr. Fiqi oo u fadhiya ururka midowga Yurub halka passport baa la siiyay dadna dalkii bay ku noqdaan xaq bay u leeyihiin marka dibka noocaas oo dhan ayaa runtii na qabsaday waxa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo kaam ku jira 15-19 sano sharci helin waxaan garanayaa dad Soomaaliyeed oo naftooda haligay u istilay iswal ciyaadu billaah waxa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaateysan oo nafsiyan u jiraan oo halkan jooga marka runtii anagu faleedan waxaan diyaar u nahay in dadkan badda ku soo qulqulaya iyo dadka dhibaateysan lagala hadlo oo la yiraahdo war maxaa inoo dana jaaliyadu dadka dhibkaas haysata miyaanay habooneyn inay ka faa'iidaystaan hadday jiraan barnaamijyo dib u celinna wacyigelinna wanaaga marka dowladdu inay taan ugu taageertaan doonaynay laakiin nasiib darro maanu helin gacanta noocaasa marka waxaa soo dhaawan isbiirsaday Soomaali nacayb ayaa imika ka jira waddanka Norway iyo wadamada Yurub iyo Scandinavian marka runtii taasa abuureysa
waagaag dhageysto kale ayaa khadka ku jira walaal magaca ku bilow halka joogtid iyo waxa adiga walaa arintan ay kugu heeso iyo waxa tahay
magacaygu waa Hoodo Cabdi Jaama waxaan joogaa dalka Norway khaasatan Oslo marka walaa arintan aad ay ii saameysay iyo walaa ay ugu haysana lama soo koobi karo qof Soomaaliya oo dhibaato Soomaaliya uga soo cararay oo maxay heetay wadan nabad ay yimid in la yiraahdo Soomaaliya oo dhibaato ka taagan tahay oo dadkii Soomaaliyeed dhimanayaan oo xaruurii Soomaaliyeed maalinta saxay heesay badaha ay ku dhimanayaan waa lagu celinayaa oo maxay heesay waddanka waa lagu celinayaa hase ahaatee dawladda Soomaaliya aniga waxaan ka codsanayaa aniga waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliya ee ka soo arkay Soomaaliya u soo taxriibay Yurub inay saxeexdo maanta aroo Yurub jooga meeshii aan ka soo cararay oo dhibaatadu ka jirta oo ana mas'uuliyadeeda qaadi kara maanta Muqdisho hadii la geeyo dowladda Soomaaliya airport-ka aadan cadde marka laga dejiyo ayaa la xalilayahay isdambar hadii mas'uuliyadeeda ma qaadi karaan ay dowladda Soomaaliya marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ra-iisul wasaaraha dhammaantood waxaan ka codsanayaa in maxay heesay ayna saxiixin dadka Yurub jooga ee masaakiinta ee dhibaatada ka soo cararay inayna u saxiixin dowladaha
tii Soomaaliyeena sida aad hadda leedihiin ba ayagana qayb ka yihiin dib u celintooda oo ay raali ka yihiin maxaad adinku u qaban kartaan dadkaasi cabanaya
runtii hooda waa su'aal aad iyo aad u fiican waxaan leeyahay sahra runtii marka ugu horeysa horta Norway waa dal dimuqraatiya oo runtii dadka marka hore waa in la dejiyo ilaahay qadarkiisana lagu qanco waayo qofka marka sharciga lagala noqdo process uu marayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu lawyer dalbado haddii aanu luqadda aqoon imika berigii hore runtii weerar baa lagu qaaday oo markii aanu la hadalay ku qeylnay maaragtay qofka bilayskii oo maaragtay sita gaashaan iyo waran sitaba waxay siteen baalka gaashaan iyo burer sitaba u tegi jiray laakiin imika taa waa la joojiyay kow qofkii xuquuq marka hore xuquuq badan buu leeyahay xuquuqdiisoo ah maaragtay inuu looyar qabsado xuquuqdiisoo ah in turjubaan loo qabto in uu markaa rafcaan qaato oo runtii waan ku rajo weynahay dad badan iminka sharciyada in la siiyo haddii lahaydno oo lagu haysto waxaan caadi ahayn oo aad iyo aad u jilicsan oo simbal ah waxaanu kaloo la isku dayaa in bal xuquuqda la raadiyo arrintan Facebook ama bartan kulanka laga dhigan karo caddayn rasmi ah oo lagu isticmaali karo maxkamadda hadda wiil Soomaaliyeed ayaa maxkamadda madaniga ahi saari doona dowladda arrintan aad baan ugu dhiga taageena waanu caawinaynaa laakiin haddaan kusoo dhawaado annagu haddaan nahay anigu waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada Soomaaliyeed ee halkan jooga iyo de community in badan baan kasoo shaqeynay ilaa 20 sanadood waxaa marka muhiima in dhinaca bulshada Soomaaliyeed ku isku duubnaato isku afna arrintan ka noqoto adina ka noqoto hiil iyo hooba laysu geytaar waan ka shaqeynaynaa waanan ognahay inay Soomaalidu runtii isu hiiliso waana la isu hiilin doonaa insha allah qodobka labaad in baarlamaanka iyo dowladda anigu dowladdan kama mid ahi dowladdan waa mucaarad baanu nahay laakiin dowladdayda iyo xisbiyada kale ee binaadanimada runtii ku fiican sida xisbiga Christian Democratica iyo xisbiga kale liberaalka iyagana wada hadallaa noo socda waan u tegi doonaa iyo xisbiga iyaga marka waxaan ka rajaynayaa insha allah in baarlamaanka la hordhigo si kaysaska noocana dibcelinta noocana Soomaaliya soo wajahaysa dib loo eego oo aan la fulin oo fulintada intaysan dhaqan gelin aan la gudin waayo Soomaali waxay tahay hadal fulin odhaahdiisna waa meel dhaqangelintiisuna waa meel marka taasna waxaanu ku rajaynaa inaan isortaagno waxaanu kaloo rinahay walaalahayaga maaragtay dowladda dee Soomaaliya annagu dawladda federaalka ee Soomaaliya runtii waxaan halkan joognaa waa nin masruufaya nin biil bixinaya nin wax baranaya wax loo soo shaqeysanaya waa dalkii hooyo dalkii hooyo haduu yahay nabadda hadii ay hantaanay ka adkaadaan dadka oo dhan way soo maqanaya inaan lagu soo degdegino dadka laga daba iman oo la yeesho damiir iyo wanaag shaleedan lagu soo xidhibaan iyagana kula talin lahaa
waa garta ugu dambeyntii bal haddii aan ku su-aalo guuxa dadka Norway ku dhaqan gaar ahaan Oslo oon dhowr qof oo kala duwan ilaa saaka aan la hadlayay waxay ii sheegeen in maaragtay Soomaalida laftarkeeda ayse isku xirneen oo meelaha qaarkood qabyaalada ay ka jirto meelaha qaarkood dhibaatooyinka waddanka ka jira loo soo minguuriyey marka isku xirnaan la-aanta bulshada dhexdeedana maxaad kala socotaan
runtii waan kala socdaa dee jaaliyadda Soomaaliyeed waa jaaliyad ballaadhan oo runtii ilaa 24 kun kusii socoto walaal maadaama ay intaasoo dhan tahay jaaliyadda halkani waxa weeye burburka iyo dhibaatadii iyo mushkiladii dalkeenni hooye ka dhacday ayuunbaa halkana keentay taasina markaa qoyskii ayaa burburay waxaa burburay isku xidhnaantii ururada bulshada waxaa luntay kalsoonidii weliba waxaanu ognahay in imika la sheegay in dad Soomaaliyeed loo adeegsanayo inay muddo dowladda u shaqeynayo dadkii maaragta ay u noqonayaan basaasiin ereyada nooca kalsooni darada inta bulshada way ku jirtaa cid aan anagu soo soo abaarina ma jirto marka kalsooni daradaasu dagaalkii abuuray halkan aanu kala kulanay warba joognimadu abuurtay ayaa jirta marka runtii way adag tahay in jaaliyadda la mideeyo laakiin waxaanu ku midoobi karnaa haddii ilaahay idmo dhibaatada ayaana midaynaysa oo mar hore oo wiilal Soomaaliyeed oo runtii lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah waanu mudaharaadno 1500 qof baa mudaharaaday waraaqaanu geynay marka wiilkaasoo kale runtii arrintaa dee waanu badbaadinay marka annaga oo isku duuban waxaanu insha allah rajaynaynaa kolley walagama yaaba inaanu urur Soomaaliyeed imika si degdega u dhisno marka arrintan kala qaybinno qeyb dabdamisa ayaana soo waajahday oo dhibka hadda taagan waanu ka midaysannahay waanan u midaysannahay waxaanu isku raaci doonaa insha allah inu wax ka qabanno annagoo adeegsanayna institutionka iyo dowladda aan ka tirsanahay aan qeyb ka ahay iyo annagoo ururada bulshada iyo wacyigelintooda adeegsan doona iyo annagoo culimo awdiinka iyo masaajidka iyaga oo ilaa 10,000 oo qof ay xubinka yihiin adeegsan doona marka runtii bulshada dhisan baan nahay oo waxbarasho leh oo diin leh oo caqiide leh oo dhaqaale leh laakiin organkii isku xidhkiiyo liiraskii runtii aniguna aan ka mid ahay waanu qaadanaynaa dhibka jira laakiin dee taasna insha allah waanu ka dadaalaynaa waxaanu doonaynaa inaan isku xidhno dadka arrintanina ay noqoto mid nabadaysa
aad baad u mahadsan tahay baashe waqti badanna khadka ayaan kugu hayay marka waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaya kaasi waxa uu ahaa baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee oslo laga soo doortay ee dalka norway isagoo ku sugan oslo ayuuna khadka telefoonka igu warramayay gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo baashe muuse uu marti noogu ahaa si ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa tan iyo toddobaadka soo socda intaynu mar kale hawada ku kulmi doonana barnaamijkii waa naga intaa ay nabadgeliyo
saare cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaankayna la socotiinaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal dadka u dhuun daloola taariikhda dhow ee soomaalidu siday og yihiin sannadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunidu intii uu socday dhammaan dhulka soomaalida ee geeska afrika wuxuu u gacan galay ingiriiska marka laga reebo jabuuti oo waayadaas french somaliland loo yaqiin 1914 bay ahayd afrikada bari markii ciidamadii talyaaniga lagu jabiyey halkaasna laga dhisay maamul ciidan oo loo bixiyey British Military Administration lana macnaa maamul askareedka Ingiriiska kaasoo Soomaalidana la wada hoos keenay iyadoo weli colaadii dagaalkii labaad ay aloosan tahay ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay ee huurdada dheer ku jiray Hindiya ilaa Masar galbeedka ilaa Afrikada bari dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gelgishay qareennadii gobonimada ee dunida saddexaad ayaa fariimaha isu tabiyey isuna sheegay ummad waliba inay daw u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo soomaaliduna waxay ka mid ahayd qoroomihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex fiday u dhaganuglaaday waxna ku qabsaday. Dareenkaasi madax bannaani doonka ayaa haddaba wuxuu suuro geliyey bishii May sanadkii 1943 dhalinyaro 13 oo kala qoro iyo kala dagaanba ah asii soomaalinimo isu keentay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida kii ugu horreeyey. Waa markii dambe ururkii magaca SWL amaba leego taariikhda ku galay ujeedooyinkii uu ku howlgali jirayna ay ugu waaweynaayeen xoreynta iyo midaynta Soomaalida geeska Afrika ku kala firirsan iyo qorista af Soomaaliga. Waxay ahayd mabaadiidii muddo 20 ku dhow ay ku taabeen taageerada buuxda ee dadweynaha, taasoo ku timid waxbaridii siyaasadeed ee Soomaalidii iyaga u janjeertay ay siin jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka ay ugu jireen. Yar mooye tiin mi joogtay iyo tiin magaalo joogtay muddo gaaban bay Soomaalidii isku calool ku noqotay. Geeska Afrika kob ay kaga noolaydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay. Erayo kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran. Waa gobolnimo ama waa calan ama waa qarannimo ama waa midnimo. Xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya, markuu doonana fariisiya. Isaga ayaa ummaddii oo idil duwaaqa ugu riday qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxa asaageed Soomaalida ka reebay ee in la gumaysta baday. Mar qura intay doodaas wadar ahaan u rumaysatay ayaa muddo dheer waxaa gayigii gabaabsi ku noqotay cid Soomaali mooye reer hebel sheegata. Taana sida ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga qudhowduba daacad ka ahaa wixii ay dadweynaha u sheegayeen. Halku dhaggu wuxuu ahaa kani waa ugaas, kani waa addoon, waa inaan ilowna. Sidkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa leegada iyo Soomaalidii taageeri jirtay dhaqan u ahaa inay mar walba Soomaalinimo isku guubaabiyaan, istaakulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan, iskuna dhaarsadaan cadowga gumaysigooda u ooman la dagaalankiisa inay isku duubni ku galaan. Mararkaas oo kalena waxay si wada jira ugu heesi jireen heesihii xilligii gobolnimo doonka tii ugu caansanayd, heestii cali mire mireheeda lahaa ee meerisyadeeda ay ka mid ahaayeen Soomaaliyee tooso tooso isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageere weligiin. Idinkay isu tooqahayo, idinkay isku taamahaye, aadanuhu tacliin barayo waddankiisi taageer. Tulla geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan, ma dhulkaas dhanee tegey baan ninna dhagax u tuurayn. Hadba waxaan la taahaayo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisi cadowtaabo u tol waayey baana. Hadba waxaan la ooyaayo ilmadu iiga qubataa ikhtiyaar nin loo diido la addoonsadaana. Tabihii ay leegadu guugaabinta ummadda u adeegsatay maansada ayaa ugu waxtar badnayd. Sida la wada ogyahayna hidda ahaan markii ay colaadi qabaa'ilka Soomaalida ka dhex aroosanto, gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qareen u ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray, marna wixii eeda ah oo loo soo jeediyo kaga daafici jiray. Xilligii leegada ayaa raggii sidaas ahaa isbeddel weyne ku dhacay. Mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay Soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladdana ay ku nacsiinayaan. Muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maanso dadweynaha qarannimada lagu jeclaysiinayo, laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa la isaga tuuro. Meel walba oo dhulka Soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kana hawlgeli jiray rag iyo dumar fara badan oo curinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa. Kuwaas ayaa iyaga oo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qarankayeelkeeda. dadku se isku ma jire waxaan marnaba la iloobi karin oo aan waanana la mid ahayn allahu naxariistay gabyaagii la oran jiray cali xuseen xilsi oo mikrofoonkii xisbiga iyo astaantiisii muuqa dheerayd lagu tilmaami karo gabyaagii xisbiga oo ahaa ka sokow wuxuu kaloo ka mid ahaa ururka xubnihiisii horseedka lagu magacaabi jiray ee howlaha adadag ee halista ah loo diri jiray madax iyo howlwadeennaba dadkii xisbiga iyo howlihiisii u dhuun daloolay siday noogu warameen wuxuu cali ahaa danta guud markay joogto nin aan nasashada aqoono aad u dhiiran maanse yaqaan ah isaga daraaddiisna ay soomaali badani ururkaba ugu soo biiri jirtay. ee gubaabada ahaa ee cali xuseen uu gumaysigii talyaaniga dharka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku gubaaban jiray waxaa ka mid ahaa geeraad uu tiriyey jeer madaxdii xisbigu ay shir u qabatay odayo soomaaliyeedoo lagu tuhunsanaa inay xagga talyaaniga u janjeeraan. wadahadalkii intii aanu bilaaban ayuu cali goobtii ka tiriyey geeraadkaas uu ku muujinayo silici iyo saxariirtii uu gumaysigu dadweynaha ku hayay kaasoo uu si gaara ugu soo qaaday beeralaydii talyaanigu iyaga oo qasbaaya siday soomaalida beeraha ugu falan jireen sidii ay kelliyada ugu qodan jireen ee markii inta roobda oo uu dhulku dhiiqoobana ay kaabadaha uga dhigan jireen intay caloosha u seexiyaan. tudcuyo geeraadkaas ka mid ah ayaa waxay ahaayeen ikhyaartaa imaqlaysiyo odayaasha tanjoogow sida awr hayimoobay oo alaabtii qubi waayey ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo ma waydaan arkahayn webiyaasha asayli iyo janaaraha kan agteenna suu abeese diraayo raggu laayay abeelle eh la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da-aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinaayay uu ka gooyey unuunkana miyaan taa la arkaynin hableheenni ugbaa iyo orihii aad qabteen ee markii ay umuleen laga tuuray ilmahaye lagu abuur falanayay taa miyaan la arkaynin. ilaahu ku naxariiso cali xuseen xirsi ayuu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka yeedoona maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydno.
axmed faarax cali idaajaaya inala socotiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha ciddii uu sheegay barnaamijkaasi waxa ay ka bogan karaan websaitekeena v o a somaly com weli laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. isbeddelka cimilada adduunka ayaa saameyn ku yeeshay geeska afrika iyadoo markii laga baxay abaaruhuna ay roobabkii da-ay ay keeneen fatahaada wabiyada iyo daadad khasaare dhaliyay. khubarada ku xeeldheer culunta deegaanka beeraha biyaha iyo saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in arrimahan ay yihiin kuwa la saadaalinaya loona baahan yahay in si weyn loogu baraarugo. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo diyaariyey xuseen barre aadan.
tan iyo dabayaaqadii sannadkii 2015 ilaa bilowgii sannadkan waxaa geeska afrika ka jiray abaaro ba-an oo dad iyo dunyaba saameeyey, waxaana taasi xigay roobab dhaliyay inay webiyadu fatahaan sida ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta u ah gobolka hiiraan oo biyuhu ay gaareen dhul aanay hore u gaari jirin. khubarada aqoonta u leh saadaasha hawada iyo cilmiga beeraha ayaa muddaba ka digayay saamaynta uu yeelan karo hannaanka loo yaqaano el niino, kaasi oo wejiyo kala duwan leh sida uu faahfaahinayo xasan jaamac allaale oo aqoon u leh cilmiga beeraha iyo saadaasha hawada kuna sugan magaalada seattle ee gobolka washington ee galbeedka dalkani maraykanka.
masiibooyinkan dhacayay ee soo jiidanaya ilaa 2015 ilaa iyo 2016 waxaa sababayay horta oo ugu horeysa ifafaalooyin ama hanaano ka dhaca muhiinta weyn ee dhexe ee degan. marka xuseeno waxa weeyaan badda dusheeda ayaa kululaanaysa qeybteeda oogada oo qeybta dhinaca bariga ayaa kululaanaysa. biyahaasi markay kululaadaan waxay usoo kicitamayaan dhinaca iyo bariga oo wadanadan australia iyo indonesia ayay usoo dhawaanayaan biyahaas kulul. biyaha kulul roobabay keenaan waqtiyada buga, kadib biyihii kululaaday ayaa mar qur ahaata dabeyli dib u dhufanaysa oo xaggay kasoo kaxaysay oo South America ama Amerikada Koonfureed ayuu celinaysaa. Hanaankaasa wuxuu sameynayaa inuu saameeyo Australia iyo Indonesia, isla markaana uu saameeyo Soomaaliya iyo Bariga Afrika ilaa iyo South Africa. Marka waa kii keenay abaartii ba'anayd ee aad u darnayd ee ku dhufatay 2015-16 Geeska Afrika, gaar ahaan gobollada waqooyi aad u saameysay. Hanaankaas ayaa la yidhaahaa El Niño oo ah kelmad Isbaanish. Kadib hanaankaas isagu marka wiji kale yeesha oo La Niña la yidhaaho, kaasi waxa weeyaan waa cagsiga oo wuxuu keenayaa duufaano badan iyo roobo badan buu keenaya. Marka waxay ila tahay oo sababay iminka biyahan iyo duufaanadan iyo roobka deegaanka waa wejigii labaad ee El Niño oo La Niña loo yaqaano.
Ka hortagga abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqonaya oo weliba la filayo in mustaqbalka dhow ay sii jiri doonaan ayaa u baahan feejignaan dheeraad ah iyo in dadweynuhu ay isku dayaan inay helaan xogta iyo digniinaha ay khubarada cimiladu jeedinayaan.
Horta abaarta lagama hortegi karo, laakiin waa la yarayn karaa. Iminka abaartii ina soo martay oo kale waxyaabo badan ayaa lagu yarayn karaa. Marka waxaan imla kaga gaashaaman karnaa oo ugu muhiimsan in biyaha la tashiilo, geedaha la goynayo la shidanayo, xaabada laga dhiganayo in la daayo si kaarboonka inoogu nuugaan oksijiinka u sii daayaan oo roob markaasi aanu helno, iyo in biyaha loo qoto barkado waaweyn iyo biyo xireenno haddii maal loo helo la samaysto si looga gaashaato. Imaga abaartii dhacday 2011-2012 fanaaga ahayd ee dad badan ku dhinteen waa la sii saadaaliyey, laakiin Soomaalida inteeda badan waxba ma akhriyaan mana dabagalaan waxyaabahan iminka cimiladu keenayso. Wararkan siyaasadii iyo unbaunba ugu muhiimsan marka in lala socdo saadaasha hawada adduunka iyo waxyaabahan badan iminka soo sheegnay El Niño iyo La Niña iyo climate change iyo say u saameynayaan, kadibna taa iyadoo laga dheeganayo ama laga dhaqaaqayo la gaashaanto ayaan odhan lahaa.
Isbeddelka cimilada adduunka oo ah arrin muddo badan la hadalhayay, inkastoo ay jirto in siyaasad ahaan lagu kala aragti duwan yahay sida looga hortegi karo iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto, haddana waxaa khubarada deegaanku ay intooda badan isku raacsan yihiin in ilaha biyaha sida webiyada oo kale ay sabab u noqon doonaan mustaqbalka dagaalo ka dhaca qaybo kala duwan oo dunida ka mid ah. Geeska Afrika oo ay hore uga jirtay deganaashiya la'aan siyaasadeed iyo muranno taariikhi ah ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha laga yaabo in ay dagaalo ka dhashaan ku saabsan webiyada haddii aan iminka laga sii hortegin, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay biyaha iyo deegaanka kana tirsan macadka boqortooyada Sweden.
Arrinta ku salaysan webiyada la wadaago oo sida tusaale ahaan webiga Shabeelle iyo Jubba ee Geeska Afrika ay wadaagaan dalka Ethiopia, Soomaaliya iyo weliba dalka Kenya oo dhinaca webiga Jubba wax ku leh, ma jiraan wax heshiis ah oo weligood dhexmaray, ma jiraan wadahadal laga galay weligeed isticmaalka iyo horumarinta kheyraadkaasi dabiiciga ee la wadaago. Webiyada Jubba iyo Shabeelle, socodka biyahooda markii la fiiriyo oo qaar ahaan laga fiiriyo meelaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya kasoo galaan, tusaale ahaan magaalada Beledweyne oo ah meesha ugu muhiimsan ee laga ogaan karo webigaasi socodka biyihiisa, waxaa qiyaasta la qiyaasay la ogaaday in 90% in ka badan biyaha webiyada Jubba iyo Shabeelle ku jira ay yihiin biyo ka imaaday dhulka sare ee weliba Ethiopia, macnaha buuraha Ethiopia ka imaadaan. Taas waa midda dabiiciga ah. Marka haddii roobku xagga ku yaraadaan, webiga markaasi biyihiisu way yaraanayaan. Taas waxaa hadda sii dheer in dalka Ethiopia dhaqaalihiisu uu kobcay, isamar ahaantaana ay qorshooyin fara badan ay sameeyeen ay macnaha kaga faa'iideysanayaan webiga Shabeelle. Qaarkood waa la furiyey, qaarkoodna lama furinin. Taasi waxay keenaysaa in socodkii biyaha ee soo gaari lahaa dalka Soomaaliya uu si aad ah isku dhimo, oo ay dhici karta mararka qaarkood in xitaa webiga uu joojiyo inay biyaha ku jiraan. Marka ma jiraan wax heshiis ah oo labada dal dhex yaallo, heshiisyo caalami ah oo adduunyada kala haga oo sanadkii hore hadda hirgalay way jiraan, laakiin heshiisyadaasi ama konvenshanadaas iyo caalamiga ah Soomaaliyana qayb kama aha, dalka Ethiopiana qayb kama aha. Marka waa muhiim in wadamadu ay yeeshaan wadashaqeyn gudahooda ah, laakiin taasi waxay ku dhici kartaa in labada wadan marka hore ay yihiin laba wadan oo is-ogol oo inay ka wada hadlaan arrintani labadooda wada danaynayo sida hadda la ognahay macnaan ku hayno xaqiiqda dhabta ahne labada wadan ma aha laba wadan oo wada danaynayo inay ka wada hadlaan webiyada ay wadaagaan ee Jubba iyo Shabeelle.
Xal u helidda mashaakilka isbeddelka cimilada ayaa ah arrin horta la madaxda dunida una baahan in mowqif caalami ah laga qaato. Waxaase muuqata kala duwanaansho dhinaca danaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ah oo adkaynaya in si fudud xal midaysan loo helo.
Adduun mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Wargeys ka soo baxa dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Obama uu hakiyay inuu dalka Sacuudiga siiyo bambooyin loo yaqaan cluster bombs kadib markii hay'adaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in Sacuudigu bambooyinkaasi uu isticmaalay dadka rayidka ah ee Yemen. Warbixintan waxay noo haysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Warbixin oo maalintii Jimcaha daabacay wargeyska ka faallooda siyaasadda arrimaha dibadda ayaa laga soo xigtay siyaasi sare oo Mareykan oo aan magaciisa la shaacinin oo sheegaya in geynta noocan oo kale ah la hakiyay, taasoo ka dhalatay wararka sheegaya in isbahaysiga ay dowladda Sacuudiga horkacayso ee dagaalka kula jirta fallaagada Xuuthiyiinta ay hubka uu muranku ka taagan yahay u adeegsadeen goobaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin. In ka badan 100 wadan ayaa saxiixay heshiiskan la gaaray sanadkii 2008 ee lagu mamnuucayo hubkan, kaasoo lagu ogyahay in lagu bartilmaameedsado oo ay ku qarxaan goobaha ay badi degan yihiin dadka maatida ah bilo amaba sanooyin kadib. Badi hubkan noocan ah ee loo yaqaan cluster oo wadamada soo saara ay ku jiraan Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka ayaan saxiixin heshiiska. Talaabadan uu Mareykanku qaaday ayaa imaaneysa 7 uun kadib markii hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ay baahisay war faahfaahin ka bixinaya in hubka clusterka loo adeegsado meelo ku dhow goobaha ay dadka shacabka ahi degan yihiin ee dalka Yemen ee ku yaalla cirifka koonfureed ee gacanka carabta. Warbixintaasi ayaa qaabaynaysa waxyaabaha ay ku doodayso hay'adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Human Rights Watch warbixinteedii sanadkii 2015, taasoo sheegaysa in isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ay adeegsadeen madaafiic cluster ah 7 weerar ee u dambeeyay ee ka dhacay waqooyiga bari ee deegaanka la yiraahdo Xaja, kuwaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dadan waxba galabsan. Xilligaasi ayaa agaasimaha u doodista hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch Mary Wareham ay u sheegtay VOA in dadka degan xaafadaha dalka Yemen ay gurayeen hubka clusterka ah oo aan qarxin oo ay u soo gudbiyeen baarayaasha hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, kuwaasoo kadib markii iyaguna tageen halkaasi kasoo guray hubkaasi si ay ugu adeegsadaan cadeymahooda. Saraakiisha aqalka cad iyo kuwa dowladda Sacuudiga ayaan midkoodna si cad u cadeynin warbixinta uu daabacay wargeyska siyaasadda arrimaha dibadda ka faallooda ee Foreign Policy, kaasoo sheegay in joojinta ay ku jiraan hubka clusterka ee noociisu yahay CBU 105 ee ay farsamaysay dowladda Mareykanka. Waxaa la sheegay in bambooyinkaasi ay ku dhaceen ugu yaraan 4 goobood oo kala duwan oo ka tirsan waddanka uu dagaalku aafeeyey. Fallaagada shiicada ah ee ay gadaal ka riixayso dowladda Iran ayaa xoog ku qabsaday caasimadda dalka Yemen ee Sanca bishii September ee sanadkii 2014, bishii March ee sanadkii horena waxay bilaabeen inay dagaallo ku qaadaan dhinaca koonfureed, taas oo keentay in madaxweyne Cabdurabi Mansuur Hadi uu cararo dalka Sacuudi Arabiya. Sacuudiga ayaa taa kaga jawaabay inuu bilaabo weeraro dhinaca cirka ah si uu u difaaco dowladda madaxweyne Hadi. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in 6,500 oo dad ah lagu dilay dagaalka, kuwaasoo ay ku jiraan 3,200 oo shacab. Quudaha caalamka ayaa martigeliyay 2 wareeg oo wadahadallo nabadeed sanadkii hore. Labadaasi wadahadal ayaan midkoodna guuleysanin, iyadoo wadahadalkii bishii Diseembarna uu burburiyay dagaallo qaraar oo dhacay. Wareeg saddexaad oo wadahadalla ah ayaa hadda ka socda dalka Kuwait.
Aad bay mahadsan tahay Caasha Ibraahim Aadan, Caasha Cuud oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Intaasna dhegeystayaal, waxay nagaga idaacaddeenni fiidnimo Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Ano Ismaaciil Xuseen Farjara idinla socodsiinayay tan iyo intaynu idaacadda subaxnimo ku kulmayno. Waxaad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.